Денят на Deutsche Welle е подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Виж майче негър, Оланд по стъпките на Саркози и в Германия не е лесно да си гей. Това са трите теми, които предлагам днес на вашето внимание. Мит или реалност е прословутата българска расова и етническа толерантност. Как изглежда тя през погледа на чужденците и местните хора? Георги Папакочев анализира темата.
Неотдавна 44-годишният киноактьор Орландо Джонс, афроамериканец от Алабама, обяви в новинарския интернет сайт Huffington Post, че на българите следва да се обясни колко недопустимо е да се опипва лицето на тъмнокош човек. Не бива да се разрешава на малки български деца да тичат върху мен, да ме хапят по глезена и да крещят «О, шоколадчо!», сподели актьора след снимки на холивудски екшен в София и призова белите си сънародници при възможност да обяснят на по-автентичните бели българи какви са правилата. Реакцията не закъсня. Български медии отвърнаха с заглавия като «Холивудска звезда клепа България», «Овинени сме в расизъм», «Холивуд нарича българите расисти», а коментарите варираха от възмущението някой да ни изкара, че се държим като туземците преди стотици години, до оценката за грозна статия от незначително издание. Само дето сайтът Huffington Post има милиони читатели в целия свят. През тази година негов кореспондент спечели наградата Пулицър за военен репортаж, а преди 3 години списание Forbes класира съоснователката на сайта, журналистката Ариана Хъфингтън, на 12-то място сред най-влиятелните жени в света. Всъщност, недоволството на американския киноактьор не е единствено. През миналия месец в популярния холандски сайт EnewSport, бившият футболист от популярен български отбор Сержиньо Грин, холандец, сподели възмутен в интервю, че в България не са свикнали с тъмнокожите и направо започват да те обиждат с маймунски звуци. Футболистът каза също, че на стадиона е забелязал знамена с причупени кръстове, но шефовете на клуба не са направили нищо по въпроса. Друг бивш футболист в български клуб, нигериецът Чъкс Нвоко, наскоро разказва в Централен столичен вестник защо преди години е бил принуден да напусне страната. Агитката на собствения му отбор издигала трансперант с надпис «Вън черните от тима». България май е единствената страна, където може да се случи подобно нещо, и то беше проява на изключително неуважение, отбелязва нигерийския спортист. В началото на годината не друг, а омбудсманът Константин Печев се възмути от заглавие в местен спортен вестник «Новите в ЦСКА италянец, швед и две чернилки», като нарече определението чернилка обидно, унизително и представляващо форма на дискриминация на расова основа. В началото на туристическия сезон в хора на непремерените ксенофобски изяви се включи и вездесъщия земеделски министър Мирослав Найденов. Пред медиите той директно обяви, че гледките с мургавите събрати, които обикалят и продават царевица, които продават слънчоглед и какво ли не на плажа, трябва да изчезнат. Което принуди председателят на Българския хелзински комитет Красимир Кънев да определи възмутителната министерска реплика като прецедент и да отбележи, че подобни расистски изказвания се правят от много хора в България, но когато те се правят от министър, това означава, че се правят от държавата. Прецедентите на расистска основа, впрочем, не са един или два. Преди 7 години тогавашният евродепутат от Атака Димитър Стоянов разпространи сред колегите си мейл, в който по адрес на унгарската си колежка Ливия Ярока беше написал: «На българските пазари могат да се намерят по-красиви циганки за по 5000 евро». По време на иначе справедливите вълнения в Катуница през миналата година, протестиращите скандираха «Циганите на Сапун, турците в Турция» и призоваваха за погроми в ромските квартали. През тази зима секретарятът на Европейската мрежа срещу расизма в Брюксел настоя през столичната кметица Йорданка Фандъкова да забрани публичното демонстриране и пропаганда на расизъм и неонацистски идеи чрез организирани от местните бръснати глави луков марш. Въпреки това маршът се състоя. А иначе в България расизъм няма. Подвикванията към тъмнокожите играчи по станионите «Лук, лук!» са само за палянковска шега, а спонтанното възклицание «Виж майче, негър!» е проява единствено на родителска любознателност и възпитателски инстинкт, нали?
Френското социалистическо правителство на Франсуа Оланд продължава офанзивата на Никола Саркози срещу ромите. Властите демонтират палатковите лагери на ромите и ги експулсират обратно в Румъния и България. Ромите също са граждани на Европейския съюз. Повечето от тях идват във Франция от Румъния и България. При престой от над 3 месеца законът във Франция изисква те да имат разрешително за работа и да разполагат със собствени средства за издръжка. Около 15 000 роми живеят във Франция в импровизирани палаткови лагери в покрайнините на големите градове. Само в региона около Париж живеят около 4000 роми. През изминалите няколко дена френската полиция опразни много ромски лагери в Лил, Париж и Лион и експулсира 240 роми. Властите твърдят, че ромите доброволно се завръщали в родните си страни. Но един активист заяви: това се случва сега след месеци насилен натиск върху ромските лагери и принудителни опразвания. Това доброволно завръщане е прикрито прокуждане. В предградията на Париж бяха разрушени ромски лагери. След това дойде ред на Лил и Лион. Розалин Тисе от Лигата за човешки права заяви за агенция Франс Прес следното: за нас е неразбираемо как правителството изхвърля тези хора на улицата, без да им се каже къде да отидат. Очаквахме нещо по-добро от Франсуа Оланд. Министърът на вътрешните работи Мануел Велс излезе с декларация, че събарянето на палатковите лагери на ромите се базира на съдебни решения в отделните префектури. Префектите са задължени да опразнят лагерите, когато има съдебно решение. Много просто. Когато има постановление на съда, лагерите трябва да бъдат съборени, заяви Велс в интервю за телевизия Europe 1. Същевременно Мануел Велс поднови заплахата на своя предшественик от дясното правителство Брис Орфе, че притокът на роми от България и Румъния може да коства членството на двете страни в шенгенското пространство. Повечето правозащитни организации смятат, че събарянето на лагерите и експулсирането на ромите е опит на правителството на Оланд да оправдае реакционните си атаки срещу демократичните права с защитата на правата на местното мнозинство и обществения ред. Подобно реакционно поведение на социалистическото правителство, което много наподобява политическата линия на Националния фронт, демонстрира дълбоката враждебност на правителството към социализма и демократичните права на работническата класа, твърдят правозащитници. Мануел Велс се оправда, като заяви, че разрушаването на ромските лагери се извършва само със съдебно решение и не накърнява човешкото достоинство. За разлика от правителството на Саркози, социалистите не преследвали целенасочено определена народностна група. Повечето ромски семейства от България и Румъния получавали и хуманитарна помощ за доброволното си завръщане в родните си страни – по 300 евро за възрастен и 150 за дете. Европейската комисия постави под наблюдение подхода на френските власти към ромското малцинство. Комисията иска да получи гаранции, че подходът към ромите във връзка с събарянето на техните лагери съответства на правните директиви на Европейския съюз, заяви говорителката на еврокомисаря за правосъдие и вътрешен ред Вивиан Рединг Мина Андреева. По данни на правозащитната организация Лекари без граници, във Франция живеят около 15 000 роми. Мерките на различните правителства с нищо не са допринесли за намаляването на техния брой. След приемането на България и Румъния в Европейския съюз, гражданите на двете страни могат свободно да се придвижват в рамките на съюза. Съгласно действащите във Франция предпазни мерки обаче, до края на 2013 година гражданите на двете страни не получават разрешително за работа. На повърхността ги търпят. Но в дълбочина милионите гейове и лесбийки в Германия все още се чувстват хора втора ръка. Защо? В момента в страната се води интензивна дискусия.
Ще получат ли право хомосексуалните двойки в Германия да осиновяват деца? Ще бъде ли въведено и за тях данъчното облекчение, което важи за хетеросексуални семейства? На тези въпроси предстои да отговори Конституционният съд. Според Мартен Ролф обаче това изобщо не изчерпва въпроса за правата на хомосексуалните хора в Германия. Конституционният съд скоро ще вземе решение, а после, пита той, дали по този начин окончателно ще бъде решен проблемът с равните права на хомосексуалните. Отговорът гласи: да, обаче. Гейовете и лесбийките в Германия са много близо до равноправието, но само на хартия. В всекидневието толерантността към тях все още не е задоволителна. Отношението към хомосексуалните хора все още е обременено от предразсъдъци. Нормалност ще настъпи едва тогава, когато тези предразсъдъци изчезнат. Освен всичко друго, самите хомосексуални се чувстват по-добре или по-зле приети, включително и в зависимост от това къде живеят и къде работят. За наш голям срам трябва да признаем, че дискриминацията започва в една институция, от която се очаква особена закрила – училището. Дори в Мюнхен, който се смята за космополитен град, допитване сред 800 социални работници показва, че според 90% от анкетираните, училищата като тенденция са враждебни към хомосексуалните. Гейовете и лесбийките сред учениците имат ужасяващи проблеми. Не се чувстват по-добре и учителите, които открито обявяват своята хомосексуалност. В много сегменти от всекидневието продължава дискриминацията на хомосексуалните. Когато търсите жилище, например, често можете да чуете репликата «Не давам на хомосексуални двойки, те много бързо се разделят и напускат общото жилище». Нараства и броят на училищни насилия, извършени срещу хомосексуални, при това не само в бастионите на неонацистите, но дори в либерални градове като Берлин. В трудовия живот гейовете и лесбийките на едни места са добре приети, на други не толкова. Въпреки всичко, 75% от тях са били дискриминирани по месторабота, показва допитването. Поради това, половината от хомосексуалните не издават своята сексуална ориентация при постъпване на работа, защото ги е страх от неблагоприятни последствия. В много предприятия с радост приемат това положение. Частният живот си е тяхна работа, казват началниците. Блаженни са верующите. Достатъчно е да послушаш злобните клюки в кой да е ведомствен стол, за да разбереш, че частният ти живот явно не е само твоя работа. В същото време онези фирми, които се грижат за правата на хомосексуалните, констатират, че това подобрява атмосферата в предприятието и увеличава производителността. За жалост, това все още не се е разчуло. Наскоро концернът Алианц покани бордовете на 30-те най-големи фирми в Германия да обсъдят по-добрата интеграция на гейовете и лесбийките в трудовия живот, но откликът беше твърде хладен. Посланието гласеше «Мерси, темата не ни интересува». И как ще ги интересува? На ръководни позиции в концерните не се вижда почти нито един хомосексуален човек. Смята се, че в страната живеят 3 до 4 милиона гейове и лесбийки. Смята се още, че те са по-високо образовани от средното равнище и печелят повече пари. Но гейове менеджери? Къде ги? Политически лесбийки? Няма. Хомосексуални футболисти? Това в Германия го няма, както научихме наскоро по повод Европейското първенство. О, да, иначе обаче всички са отворени и толерантни, нали така? Няма как да възникне нормалност, когато не се полагат усилия да се установи равнопоставеност и когато различните не могат да живеят спокойно и с добро самочувствие. Особено в по-консервативните кръгове липсва подкрепа за каузата на гейовете и лесбийките. Вярно, има и изключения, но в общи линии политиката не дава достатъчен принос за повече толерантност. Когато една държава в продължение на 11 години умува над гей браковете и още не е успяла да въведе равноправие, символическият ефект е катастрофален. Наскоро министърката по въпросите на семейството, Кристина Шройдер от Християн-демократическия съюз, защити гей браковете със следния аргумент. В семейните двойки от лесбийки и гейове, хората непрекъснато поемат отговорност един за други го и по този начин живеят в една консервативна ценностна система. Би било прекрасно, ако гейовете и лесбийките един ден могат със същата изненада да констатират, че християн-демократите пък живеят в една толерантна ценностна система.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.